μιλώντας με μορφές του αιώνα.
Τώρα παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα. Τώρα πού οδηγούμεθα, πού πάμε? Όλα αυτά θα δικαιωθούν, δεν θα δικαιωθούν, θα το δείξει ο χρόνος.
Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Συνέντευξη με τον Δημήτρη Ροντήρη στην Αθήνα το 1969. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: Ανδρέας Μπάρκουλης, Βύρον Πάλης. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρυθμίση ήχου Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
Διαβάσαμε προχθές στις εφημερίδες. Μετά από πολύμηνη περιοδία, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια, απόσταση, χώρες και επιτυχία, επέστρεψε το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη. Και παρακάτω. Η απαρίθμηση των τόπων που από την 1η Αυγούστου παρουσιάστηκε σε αυτούς ο ηρωικός θίασος, αρχίζοντας από την Ισπανία και την Πορτογαλία, προχωρώντας σε πάνω από μια δεκάδα χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, με κατάληξη τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, 103 παραστάσεις του Υπόλοιτου, της Ιφηγένειας Εναυλίδη, των Χοηφόρων Ευμενίδων, διάρκεια, απόσταση, τόσες επικράτειες, τόση επιτυχία. Μια ατμόσφαιρα θριάμβου φαίνεται να κάλυψε ολόκληρη αυτή την καταπληκτική περιοδία ενός θαυμάσιου συγκροτήματος που αποτελεί τον πιστικότερο ίσως πρεσβευτή μας εις την ξένη για την δυναμικότητα του καλλιτεχνικού μας δαιμόνιου, για την αιώνια Ελλάδα που συντηρεί και μεταλαμπαδεύει το αθάνατο φως της αρχαιότητος με σφρίγος σύγχρονο, με αξιοθαύμαστες επιμονή και πίστη. Τι λέει όμως για όλα αυτά ο ιδρυτής και αληθινή ψυχή του Πειραϊκού Θεάτρου, ο σκηνοθέτης και ακάματος δάσκαλος της σκηνής, τι λέει ο ίδιος ο Ροντήρης? Λάμπει από ικανοποίηση και χαρά για τα επιτεύγματά του, είναι υπερήφανος και θριαμβολογεί για αυτά ή... Μαζί αναθυμόμαστε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Προορίζεται για αξιωματικός και μπαίνει στη σχολή των Ευελπίδων. Μα από εκεί σύντομα τον τραβάνε η νομική και η φιλολογία. Κυριότατα η τελευταία. Βγαίνει στο θέατρο στα 1919, στο χειμωνιάτικο παραμύθι του Σέξπιρ με σκηνοθέτη το Θωμά Οικονόμου, και αστράφτουν αμέσως η νεανική του παρουσία και η υποκριτική ακτινοβολία του. Ο δρόμος έχει ανοίξει. Είναι ένας λαμπρός εξάγγελος σε αρχαίες τραγωδίες, είναι ένας αξιολογότατος Μόρτιμερ στη Μαρία Στιούαρτ, είναι ένας ιδανικός Ντεγκριέ στη Μανόν Λεσκό. Σύντομα τον αρπάζει η αλυσμόνητη Μαρίκα Κοτοπούλη, τον προσκολά στο θείασό της, τονώνει την ιερή επιμονή του να σταδιοδρομήσει στις τέχνες του θεάτρου.
Ναι. Βγήκα στο θέατρο γιατί ένιωθα κλίση σε αυτό, με τον πόθο να συντείνω κι εγώ με ό,τι διέθετα μαζί με τους άξιους καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, στη δημιουργία των βάσεων που θα στηριζόταν γερά το μέλλον του ελληνικού θεάτρου και κάποια μέρα του εθνικού. Τρεις φορές τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας μου στο θέατρο απογοητεύτηκα και αποφάσισα να το εγκαταλείψω. Μα σοβαροί άνθρωποι της πνευματικής ζωής του τόπου μας με πείσανε να μείνω.
Έμεινε στο θέατρο, αλλά τα ενδιαφέροντά του στρέφονται τώρα άπλετα και απόλυτα προς τη σκηνοθεσία. Ανακαλύπτει μέσα του διαβρωτικό το σπόρο του δάσκαλου, του χτίστη μιας ιδανικής πραγματικότητας πάνω στα σανίδια της σκηνής και αφήνεται να κυριαρχηθεί από τον καημό του. Και η πρώτη σου σκηνοθεσία, τον ρωτάω.
Ούτε ξέρω. Με παρασύρει η Μαρίκα Κοτοπούλη στα πρώτα σκηνοθετικά μου βήματα κάποιο έργο και ακολουθούν άλλα πολλά, ώσπου έρχεται στα 1927 μια μέρα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Μου αναθέτουν τελικά μια δύσκολη σκηνοθεσία σε έργο μουσικό με μουσική διεύθυνση Δημήτρη Μητρόπουλου. Είναι ο πρωτομάστορας του Μανώλη Καρομίρη. Καταλαβαίνεις τη συγκίνησή μου.
Απόλυτα. Με φλογισμένες τις νεανικές φιλοδοξίες του, ο Ροντήρης δίνει ένα θαυμάσιο πρωτομάστορα από τη σκηνή των Ολυμπίων. Νέα χρήση φωτισμών, παιχνίδια με τους σκηνικούς ορίζοντες, διδασκαλία σε τόνο υποβλητικό, μα σύγκαιρα και πιο συγχρονισμένο. Ακολουθούν ύμνοι για την επιτυχία του. Το επιστέγασμα είναι μια τετράχρονη υποτροφία στη Γερμανία και στην Αυστρία, στο σεμινάριο του Max Reinhardt στη Βιέννη, στο Deutsches Theater στο Βερολίνο και έπειτα πάλι Ελλάδα.
Μετά τις σπουδές μου στην Ευρώπη πήγα στο εθνικό. Αδιάκοπη σκληρή δουλειά. Αγώνας να μπουν οι βάσεις για το μέλλον του θεάτρου με την κατάλληλη οργάνωση της δικής ΕΟΣ του και μια σχολής που θα ήταν ικανή να εφοδιάζει το θέατρο με το κατάλληλο υλικό. Και αδιάκοπη προσπάθεια να μην εισχωρήσουν οι καταστροφείς κάθε τέχνης, οι ακατάλληλοι, οι ανίδεοι σε κέρυες θέσεις. Μάταιος σκόπος. Σήμερα δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερα. Έφυγα τούτη τη φορά τελειωτικά, αποφασισμένος να στραφώ προς άλλο τομέα δράσεως. Μα παρουσιάστηκε ο Δήμος Πειραιός. Ζητούσαν τη συμβουλή μου για τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού θεάτρου στο Δημοτικό Θέατρο. Ύστερα από πολλές συζητήσεις, αφού δεν βρισκόταν καμιά λύση που να μπορούσε να πραγματοποιηθεί, θεώρησα καθήκον μου, παρά την απόφαση που είχα πάρει, να βοηθήσω προσωπικά το Δήμο, ιδρύοντας μόνος μου ένα συνεταιρικό θεατρικό συγκρότημα που ίσως κάποτε να γινόταν αφορμή να μπουν τα θεμέλια για ένα σωστό θέατρο. Και σύγχρονα να εκπληρωθεί ο πόθος που είχα όταν βρισκόμουν στο εθνικό, να παρουσιαστεί μια νέο ελληνική ερμηνεία των αρχαίων κλασικών όσο μπορούσε ευρύτερα στο εξωτερικό και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ελπίδα για το πολύ μακρινό μέλλον, για μια ανθρωπιστική κίνηση με βάση τους αρχαίους τραγικούς ποιητές. Αρχίσαμε με τη 12η νύχτα. Στο τέλος του χρόνου ανεβάσαμε και αρχαία τραγωδία. Και ανάπου σε λίγο μας καλούν να δώσουμε παραστάσεις στο Βελιγράδι και να λάβουμε μέρος στο φεστιβάλ του Wiesbaden. Η επιτυχία μεγάλη. Επιστροφή στην πατρίδα και αποπομπή μας από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός.
Δύσκολος, αγκανθώδης ο τελικός δρόμος για τη δημιουργία και την επιβολή του τωρινού πειραϊκού θεάτρου. Πολύ σωμόχθος του σκηνοθέτη και αναμφισβήτητα η συμβολή για την εξέλιξη και την επιτυχία του συγκροτήματος του Θόδωρου Κρήτα, που έριξε στο χωνευτήρι της προσπάθειας πολύτιμη την πείρα του γύρω από τα οικονομικά προβλήματα του θεάτρου.
Ολομόναχη πια στην αρχή, στρεφόμαστε στην εκπλήρωση του άλλου σκέλους των επιδιώξεών μας, το εξωτερικό. Αγώνας πολύ δύσκολος, ασύλληπτα σκληρός από κάθε πλευρά. Συγκινητική όμως η πίστης και ο φανατισμός των πρώτων συνεργατών. Επιτυχία καλλιτεχνική μας συνοδεύει από την πρώτη εμφάνισή μας, όπως είπα και πριν. Αφιερώνομαστε με πίστη σε αυτόν και μόνο το σκοπό. Πόσες χαρές, μα και πόσες απογοητεύσεις. Μας θέρμενε όμως η ικανοποίηση της επιδιώξεως ενός ατομικού, μια προπάντων ενός εθνικού σκοπού, Και η αμυδρή ελπίδα που άρχισε να αναφαίνεται πως ίσως από την καθημερινή, αδιάκοπη, συστηματική εργασία που γινότανε μπορέσουν μερικοί από τους πρώτους αλλά και τους μελλοντικούς συνεργάτες να καταρτιστούν τόσο καλό στην τέχνη τους ώστε αυτοί μαζί με όσους άλλους υπήρχαν να βάλουν γερά τα θεμέλια για τη μόρφωση του υλικού που είναι απαραίτητο για την προκοπή του θεάτρου. Μα πού.
Παρατηρώ τώρα. Διακρίνω κάποια αποκαρδίωση στα λόγια σου, Δημήτρη.
Δεν κάνεις λάθος. Το πιο αποκαρδιωτικό είναι όταν νιώθεις μέσα στους αγώνες για να υπερνικηθούν οι τόσες δυσκολίες πως δεν πετυχαίνεις πάντα όχι άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μα ούτε τουλάχιστον ό,τι καλύτερο θα μπορούσες με το υλικό που έχεις στη διάθεσή σου. Η κούραση βέβαια μειώνει την απόδοση κάθε εκδηλώσεως και κυρίως της ομαδικής. Τα πρωτοφανή σε έκταση ταξίδια, η έλλειψη χρόνου για ξεκούραση είναι αφορμές μιας κάποιας πτώσεως. Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να το καταλαβαίνει. Όμως γι' αυτό το λόγο, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κάθε τεχνίτης να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις μονάχα στην υπηρεσία της τέχνης του και έτσι να βοηθάει στην ομαδική προσπάθεια που γίνεται.
Ωστόσο, τον διακόπτω, η έπαινη της κριτικής από παντού για την προσπάθεια του πειραϊκού θεάτρου είναι πολύ και αναντήρητα ενθαρρυντική. Μου απαντάει.
Σε τέτοιες στιγμές σαν τις παραπάνω που ανέφερα δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι έπαινοι ούτε οι επικρίσεις. Εκείνο που με βασανίζει, που με εξουθενώνει, είναι όταν νιώθω πως εμείς δεν κάνουμε σαν σύνολο το καθήκον μας για αυτό που έχουμε αναλάβει. Και δεν αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο να αποδίδουμε το μέγιστο της ικανότητάς μας. Αλλά αυτό δυστυχώς είναι φαινόμενο γενικό. Και στον τόπο μας η κρίση του θεάτρου είναι ολοφάνερη. Οι λίγοι πραγματικοί τεχνίτες που υπάρχουν ακόμα θα αποχωρήσουν φυσιολογικά από το θέατρο και οι νέοι χωρίς πραγματική μόρφωση δεν ακολουθούν το σωστό δρόμο μα το δρόμο της εύκολης επιτυχίας με κάθε τρόπο. Ασυνήθιστοι να δουλεύουν χωρίς τα μάτια μας σχεδόν για να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την τέχνη τους εκφραστικά μέσα ρίχνονται στο βεντετισμό. Όσοι βέβαια είναι πρικισμένοι με κάποια φυσικά προσόντα παρακάπτουν κάθε δυσκολία που συναντούν και ακολουθούν τον εύκολο δρόμο προσφέροντας στο κοινό αντί αισθητικής απολαύσεως ειδονή μονάχα, ό,τι δηλαδή προσφέρουν οι κολακευτικές τέχνες. Κι έτσι αντί καλού γίνονται αίτιοι κακού. Από ηθοποιοί μεταβάλλονται σε ηθοκαταστροφείς.
Πάτερ αιώνων, μέλπομεν χώμ, πασαΐτε τσεού, λόγι μοϊτούλαϊ, όσα κόσμος, έχει προς επουρανιον αγίος ελαών.
Κρίταν εγώ, συγκάτω, με τα στραφαρές φορά να παίζον.
Από λοιπόν τον ρήπα υπνοϊόν, πεγάει,
ποταμόν ρωσιόν πάσαει. Υμνον τον τέμον, πατέρα κρίνον αδειόν πνεύμα, πάσα ειδούν αμέιτ επιφόλνουν τον. Αμέν, αμέν, κράτος αϊνός.
Με βάση τις παραπάνω εκφράσεις αλήθειας του Ροντήρη, ζητάω τώρα να μου μιλήσει με όση συντομία γίνεται για τις προοπτικές του. Με φανερή θλίψη, ο διακεκριμένος δάσκαλος μου λέει.
Εμείς δεν μπορούμε πια να αντιδράσουμε όσο πρέπει. Τα χρόνια περνάνε. Έχουμε όμως θετικές ελπίδες πως θα κατορθώσουμε επιτέλους ύστερα από προσπάθειες τόσων χρόνων να ιδρύσουμε ένα κέντρο όπου θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εκπλήρωση του σκοπού που είχαμε τάξει όταν ξεκινήσαμε τη θεατρική μας σταδιοδρομία. Τότε ελπίζουμε πως θα βρεθούν νέοι που θα σπουδάσουν σοβαρά για να γίνουν πραγματικοί μαέστροι της τέχνης τους, μα που θα είναι σύγχρονα και ανιδιοτελείς ιδεολόγοι.
Δύο ενδιαφέροντα σημεία ακόμα από τη στακάτη συνέντευξη του διαπρεπούς δασκάλου του θεάτρου είναι τα παρακάτω. Εργάζεται σήμερα ο Ροντήρης παράλληλα με τις τρικυμιώδεις, όπως είδαμε, ασχολίες του που αφορούν το πειραϊκό, πάνω σε ένα βιβλίο που ελπίζει να το κυκλοφορήσει σύντομα και που ασφαλώς θα δημιουργήσει αίσθηση όχι μονάχα στους ανθρώπους της σκηνής, αλλά και σε όσους παρακολουθούν τα καλλιτεχνικά θέματα του τόπου με αγάπη και ενδιαφέρον. Τίτλος του: «Εξομολόγηση ενός ανθρώπου του θεάτρου. Ιστορία, κρίσεις, γεγονότα, αλήθειες, πρόσωπα και πράγματα, εντυπώσεις, Ελλάδα και παγκοσμιότητα, έλεγχος και αυτοέλεγχος, τα βασικά περιεχόμενά του». Το ρωτώ: ποια έργα θα ήταν επιθυμία σου να ανεβάσεις και ωστόσο, Δημήτρη, δεν ήταν δυνατό αυτό ως σήμερα?
Μάκβεθ και η Δίπου σε επικολωνώ ήταν πάντα δυο από τις επιδιώξεις μου που από διάφορες αντιξοότητες δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω, χωρίς να έχουν διαγραφεί από τις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες μου. Το μέγα όνειρο όμως, που αυτό φοβάμαι ότι θα μείνει απραγματοποιητό, είναι ο Προμηθέας Δεσμότης.
Μετριοφροσύνη όλα αυτά του εξαίρετου δασκάλου που έχει τιμήσει ως τώρα περίλαμπρα με τις σκηνοθεσίες του τους τραγικούς μας, το Σέξπιρ και τόσα και τόσα μεγάλα έργα που τα πρόσφερε σε ύψη ερμηνείας αλυσμόνητα, ή ο μόχθος του, η προσήλωσή του γύρω από το πειραϊκό τον κάνουν τώρα κάπως διστακτικό για να επιχειρήσει νέα άλματα στο χώρο που τόσα χρόνια επάξια υπηρετεί?
Ε, πάτερ κόσμων, πάτερ αιώνων, μέλπομεν χώμου, πασαίτε τζεού, λόγοι μοι ντούλαι, όσα κόσμος, έχει προς επουρανίων αγίος ελαών.
Κλείτανε εγώ, συγκάτω, με τα στραφαρές φορά να παίζουν.
Από λοιπόν των ρήπα υπνοιών πεγάει
ποταμόν ρωσιό πασαί υμνών των τέμων. Πατέρα κοινών ανιών τέρουμα, πάσαι του να με επιφώνουν τον. Αμέν, αμέν, κράτος αϊνός, αεριτάει, δόξα Θεόν.
Ήταν η εκπομπή «Μιλώντας με μορφές του αιώνα». Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Μια συνομιλία με τον Δημήτρη Ροντήρη στην Αθήνα το 1969. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Ανδρέας Μπάρκουλης, Βίρον Πάλης, μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
Φαμέι το πάσα η θέρ και καί πόντος καί πνοιάι ούρεα τέμπεα σιγάτο έχω η θόγκο η τορνίθον μέλεϊ γαρ προς χέμας βάινι φόιβος ακερσεκόμας εουχάιτας. Φαμέι το πάσα η θέρ και καί πόντος καί πνοιάι ούρεα τέμπεα σιγάτο έχω η θόγκο η τορνίθον μέλεϊ γαρ προς χέμας βάινι φόιβος ακερσεκόμας εουχάιτας.
Thank you.